granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Nua horo, London, la 4 de januaro 2009, en Melbourne, Australio, la unua elsendo de la nova jaro. Felician novan jaron al vi, niai auscultantoi. Bonan tagon de la hodiaua te amo, c'è la panelo, cae leganta,
Francisca,
cae nie fidinda, bon stat leganto.
Saluton de Carlo.
Kaj de mi Jennifer, kun ordiganto de la hodiaŭa programo. Do, Carlo, kio kaptis vian atenton por legi?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Unua el eventoj, Budapeŝto, estas pri Bjalistoka, Internacia Kongresa Universitato, invitas prelegantojn. La dua artikolo estas pri Burundo, homai oferoi de Jeremie Sabi Yuma, Yumba.
El Afriko, oh, interesa. Kaj Francisca?
Do, estas pri movado, o pri la Esperanto movado, kiel kreiĝas novaj asocioj aŭ novaj movadoj, pere de la artikolo de Anatolo Koncharov en la literatura foiro. Kaj la titolo de la artikolo estas la Esperanta Civito jam okazis en Sovetio. Kaj la dua artikolo estas de bulteno por Sat Amikoj de oktobro 1949 kun la titolo Grava Komuniko. Kaj ankaŭ el la franca grupo kiu zorgas pri bona espero kelkajn novaĵojn.
Antaŭ dankon. Kaj min atentigis recenzo pri tre grava verkaĵo, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, verkita de Jeff Sutton en la angla lingvo, kiel pruvo de nia riĉa kulturo, ĉu ne? Do por kuraĝigi pluajn verkantojn, mi legos pri reguloj de la belartaj konkursoj de UEA. Mi ankaŭ legos difinojn ofte malatentigitaj, kaj mi finos per valora raporto de Tago de Lingvoj en Pola Lernejo. Do, auskultinde programo, ĉu ne? Kaj do ni komencu per muziko, elektita de mia edzo Alan, do el kompotdisko Jomos Lavumas, Horiko.
Io mal via mancas, hey, corilco el terpomo, hey, corilco el terpomo, hey, corilco el terpomo, faras vide mi fantomo, hey, corilco el terpomo, faras vide mi fantomo, hey, corilco kiu blancas, hey, corilco kiu blancas, hey, corilco kiu blancas, io mal via mancas. Blancas tio man, via man, hey! Vin mi sekvus tra la limo, vin mi sekvus tra la limo. Se fustralan limo, vin min jetas uf pal slimo. Vin mi se fustralan limo, vin min jetas uf pal slimo. Vin mi se fustra uralo, vin mi se fustra uralo. Vin mi se fustra uralo, vin min faligas de cevalo. Vin mi se fustra uralo.
kio mal mi via mangas. Hei horilko kio blankas, kio mal mi via mangas. Hei horilko kio blankas, kio mal mi via mangas.
Jus audis canton de Yomo, el la compagdisco Yomo Slavumas, que la titolo de la canto estis Horrico. Nun, kiel nascidgis la sovietia esperanto junulara movado? En literatura foiro aperis raporton de Anatolo Koncharov. Ekis cio en la comenzo de la 1960. En Sovietio, Esperanto ne estis persecutata kiel dum la stalinismo, ne estis mal permesata, char ekblovis iom da demokratio. Sed, ke gi estis ne desirata, estas sendube. La ĉefa kialo estis la kontaktoj kun eksterlando, kiun la lingvo ege faciligis. La Esperanto-movado tiam en Sovietio atinginte la eblan pinton, ne plu estis progresanta. Prescau ciui Esperanto-veteranoi, restintai vivai, concentrigis cefe en Moskvo kai Peter, kai tiui povis instrui, tiui ciuiare instruis. Kai same ciuiare la pleiparto da curs finintoi, cefe el interjunularo, rapide, kai sens pure mal aperadis. La cefa kialo estis la enuo, dum la clubai cunvenoi, kies membraro estis cefe en solida agio. Por la veteranoi, travivintai la terurajoin de la concentreioi, kai la timadon exterili, ecch la solai conversazioin en Esperanto donis plezuron, kai nenion pli bezonis. Ke tio estis internacia problemo, kiu dauras, gis nun, mi tiam ne consis. La junularo besonis ne nur parolon, kiuin ancorao necessas lerni compreni can sengene el busi. La junularo besonis viglon, cae bruon, cantoin, cae danzoin, movigi, cae nesidadi dum du, tri, horoi en clubeio. El nia gruppo de comansantoi, el inter tri deco da geiunuloi en Esperantio, restis nur Vladimir Samodaj kaj mi. Por mi igis klare, ke unue la junularo devas klubumi tute aparte. Due, la lingvon al la junularo dezirinde instruu junaj lektoroj. Pro la persekutoj kaj la respektiva breĉo de 1936 ĝis 1927 inter la junaj kaj maljunaj esperantistoj, ne estis generazio de tridec, quardec iaruloi. Do, la differenzo de interesoi inter du agio tavoloi estis granda. La ideon mi provis effectivigi jam kia mi last iare studentis en Odesso. Mi instruis studentan gruppeton, kai tui poste formis apartan junularan Esperanto clubon. Ni vigle ecclubumis, cun la cefa moto, ciam, cie, nur esperant lingve. Mi comensis per unuigo de nau personoi. Pos la iaro, ni jam estis decsep. Cai poste, dum la sovietia Esperanto-junulara movado periodo, de 1964 gis 1986, niam estis inter milo kai plus. Ne calculebla plus povus esti ancao gis milo. Ni sen compromise en conducis severan regulon en intercontactoi ein loce kai ein tempe usadi nur kai nur esperanton. En la tendaroi funcis la tiel nomata verda polizo, kiu observis la lingvan disciplinon. La samo estis ancao en plurai Esperanto-cluboi. Resultis multai libere Esperanto parolantai seimanoi, quiui senkondice alcutimigis paroli nur Esperante cun la samlingvanoi. Aparte grava rolo ludis la somerai Esperanto tendaroi, quiui ni organizis for de ein controloi, ciu comunista partia, ciu de locai instansoi, profunde en arbaroi cae montaroi, ciam en pitoresca loco. La programo estis plene en junulara manoi, cae post quelcae iaroi da sencensa perfectigado, gi igis vere elstara. Do, estas interese vidi che tiu junuloi ne riprocis ion ain al clubano in cui uni li trovis, ili ne diris che li estas maliunai, cae caducai, cae provis forigi ilin por preni la locon por si, ili tutte simple creis novan movadon, cae estos interese eble poste vidi kiel tiu movado cesis. Kai kial. Do en aliaj asocioj, ekzemple en Aŭstralia Esperanto-Asocio, oni faras male, oni puŝas la maljunuloj pensante ke ili estas kadukaj, sed estas bone vidi ke konfliktoj aŭ malsamopinioj povas esti solvitaj alimaniere, kaj junuloj devas esti kreativaj.
Bone, ni serĉu ilin.
Kiujn?
La junulojn.
Aŭ ĉu ne estas junuloj?
Compreneble, sed ni deve serci por che ili alvenu, cune.
Sed ili iam estas en la movado, no?
Yes, calcai. Se ni bisonas pli, cune, por pli grandi la membrarum, tio ni bisonas. Do, eble, ili ec povos, ciam ili progressos, ili ec vergos eseion, cae mi legos nun el Esperanto decembro 2008, pri bel artai concursoi de UEA 2009. Kia estu la eseo? La bel artai concursoi havas longan tradizion kai bone helpas trovi talentuloin. Alla concursoi appartenas ancau la brancio eseo. Pro tio jen kelkai commentoi pri tiu brancio. La ricolto generale estas tre contraudira, ci oscilas inter tre bona kai tre malbona. Anca la quanto malsamas, foie ci estas abunda kai foie tre magra. La cefa cialo portio eventuale estas manco de criterioi kai aldonai clarigoi. Do cio estas eseo? La nova PIV, pagio 297, temas pri verco generale ne longa, ofte assimilita al esploro au monografio, sed mal pli sistema, cae pli libereve esprimanta la pensoin de la autoro. La eseo trovigas ie inter scienzo, arto cae giornalismo, ligas etsoin de tivi tri esprim voioi. En have la eseo tractu temon quiu basigas sur factoi cae sur spertoi, quiu in la autoro esprimas tra sia persona prismo. Compreneble gine pesu pro iu scienza apparato cae abundo de piednotoi. Gravas la originalezzo, do texto ne raitas esti antaue aperinta aliloke. Indico de quelca inspirai fontoi ce la fino de la texto estus consilinda. La temo estu ligita cun Esperanto au cun la temo de la concerna universala congresso. Tio, crome, inter alia povas esti lingvai problemoi, intercultura, comunicado, Esperanto in teorio, cae practico, en historia actuala au eventuala perspectivo. Compreneble la lingvo estu sen riprocha, cae sekvu la kutimajn normojn kontrolitajn de la Akademio de Esperanto. La amplekso povas varii inter 3 ĝis 8 paĝoj, kutimaj normpaĝoj kun ĉirkaŭ 40 linioj, esceptoj eblas. La formo tre gravas. Malbone taipita au ec manuscribita texto ne estas acceptata de la jurio. La iugiantoi attendas puran, bone structuritan texton en formo de electronica dosiero, do kiu coragios concursi por la sequa iaro. Detlef Blanca, interconsentita con Giancarlo Figuere cae Gotoo Hitoshi. Bone, ne estos mi sedeble ni alogos aliaen al la verlecado de iu esseo. Cae non ni auscultas pluan musicon, cae tiestas el de assorti la competisco cantu cune, cae la canto numigas Dum mi raidas.
Raides tra la verdarbaro supre brilis la lune. Luli, 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 luli supre brilis la lune. Ren la fraulin
luli 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 vocas ren la fraulin.
Mal tranquilas via cor
luli 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 mal tranquilas via cor.
Canton, compactiscon titolo Dum mi raidas, assorti cantu cune. Bialystoka IQU invitas peleganton, congresa temo cun du dimensioi. En 2009 oni festas la cent quindecan datrevenam del nascicio de Dr. Ludwig Zamenhof, tre convene uno proclamis la saman jaron internazia jaro de interpassigio. Estis do nature che la estrado de UEA inspiricis de tio coincido, ciam ci electis crei pacan ponton inter la popoloi. Zamenhof hodiau, ciel la temon, de la naudec quara universala congresso de Esperanto ocasa sonta de la dudec quina de julio cis la unua de augusto en Bialystoko. La citajo en la portumo de la temo de venas de la parolado de Zamenhof en la Cambridge UCO en 1900 La congreso temo estos vaste tractata en la oficiala programo de la UCO, se la estraro esperas que anco facai asocioi consideros sin en siai propriai dum congresai consideroi. Crome, por la Internacia Congresa Universitato, oni bonvenigas peleg proponoi pri la congresa temo. Ancau la pel artai concurso aparte alvocas por siai esea cae filma prancioi concursajon pri la temo. Fine, la temo evidente ne estas io specive reservita por la UCO. La estraro instigas tracticin en convenai manieroi cae formoi en ciai esperanto aranjoi, cae en esperanto gacetaro, anca dum la cetero de la iaro. Bialystoka IKU invitis pelegantoin. Dum la naudekvara UCO en Bialystoko okazos la 62 sesio de Internacia Kongreso Universitato. UEA invitas universitatajn profesorojn, docentojn kaj personojn kun simila kvalifiko sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IKU. Profesoro Amri Bandl, Maccabin Israelo. Rete Amri Helico houi.az.il. Antau la 31 de januaro 2009. Lige cum IKU ocasos stud sesio de Academia Internacia de la Scienzo AISO, collabore con UEA. Proponantoi de IKU prelego povas samtempe proponi AISO curson, kies unua prelego estos parto de IKU kaj kiu aldone havos du daŭrigajn prelegojn. Oni povas indiki ĉu la IKU propono estu considerata ankaŭ kiel AISO kurso. La prelegoj estu pri interesaj allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Estos aparte konvenaj proponoj ligitaj al la temo de la naŭdekkvara UKO krei pacon ponton inter la popoloj. Zamenhof hodiaŭ. Ĉiuj propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto.
Oh, kiu kuraĝas.
Kio signifas IKU?
IKU signifas Internacia Kongresa Universitato.
Ah, jes, estas la universitato en la kongreso.
Yeah,
ah, jes, tre interesa kutime. Do, kio okazis en oktobro 1949 en Nederlando? Jen la grava komuniko de la bulteno de la SAT Amikoj. La principa celo de nia organo estas regrupigi la gekamaradojn en Nederlando, kiuj eksiĝis el la Federacio de Laboristaj Esperantistoj, sammotive kiel ni, kaj kiuj ni ne volas lasi perdiĝi por la laborista esperantismo. Ni ja scias, ke ne nur post la Utreŝta Kongreso, sed ankaŭ antaŭe, jam multaj gekamaradoj eksiĝis, plei parte pro sia sen ilusiigio cause de la devoigio de la Federazio de Laboristai Esperantistoi for de la celo de la laborista esperantismo, gia bogigia sfero caen havo, gia mal democratiigio, chef estrara, gia politikemo, kai tel plu, kai estus grava perdo, se tiui ge camaradoi inertigius, kai ne plu partoprenus en la cuna laboro por utila helpilo laboristara. Tial, ni decidis serci contactoin cun seriosai sam opiniantoi, cae eldoni ciel interligilon nian bultenot, porque la ge camaradoi, ancoroai membroi de la Federazio de Laboristai Esperantistoi, estu iom informitai pri nia laboro, ni sendis la bultenon gis nun al ciui sexioi de la Federazio de Laboristai Esperantistoi. Tamen, ni ne povos daurigi tiel, se la sexioi donos nenian signon pri desiro ricevi tiun informoin. Tial, ci tiu numero estas la lasta kiun ni sendas al la seksioj de la Federacio de Laboristaj Esperantistoj. Se ili deziras ankaŭ estonte ricevi regule nian organon, ili ne precigu tion al ni. Tiuokaze, ni ne ĉesos la sendadon. La samo validas ankaŭ por individuaj gekamaradoj, kiuj ricevis prov-ekzemplerojn kai ancorau ne donis vir signon. Do, se vi desirat si prinia plu agado, au simpatiante, au practice, desiras partopreni en gi, tui prenu la plumon por al scribinin. La gruppo Laren Blaritzum. Do, ancao ci foie estas interesse, char oni povas vidi che kion concludi de tio.
Do, mi supposo che multae scribis cae petis pluan informon. Tu ne ciao tiu estis el 1949, sed la...
Ili ne devis scribi por peti informoin, sed scribi por ricevi aune la bultenon.
Do, tion mi, yes.
Do.
Yes, do, ili scribis, supposeble.
Do, tio signifas che estas tutte normale che homoi ne samopinias, sed qui foie la solvo alla ne samopinio estas tutte acceptebla, cae foie ne. Ancao ci foie, tiui quiu ne consentis cun la federatio quia gi existis, lasis gin quia gi estis, cae tutte simple fondis alian gruppon, cae la... Eble estas pli bone ol pushi la alian exteren, exigi ilin, kiel en aia.
Do.
Estas pli bone, char fin-fine, nun ni povas scii pro tio che estis en 1949, che dum iom da tempo estis tiu du federazioi cum malsamai opinioin, kiu fin-fine poste recunicis. Estas multe pli bone.
Certe.
Voio sengvinda. Do, nun ni auscultu canton, cune, de El Vinil Cosmo, Papago. Papago, qui io shatas ripeti. Giuste.
Li papago li multe ŝatas dogmojn aspektas kiel aglo
se iu li demandus ne gravas eĉ pri kio do multe vi ekaŭdos se pri io ajn alia ne provu diri kontraŭ Comprenos li apenaŭ, li nur por vi demonstras, al homoj apartenon, sed li papago estas, en lia kapo malforta, kiel en poŝta kesto nur vorto.
Propran penson li nur por vi demonstras algomoj apartenon, sed li papago estas en mia kap malforta, kiel en poŝta kesto nur vortoj. Ne provu diri kontraŭ, komprenos li apenaŭ, li nur por vi demonstras al homoj apartenon, sed li papago estas en lia kap malforta, kiel en poŝta kesto nur vortoj.
Ai vortoi de Jean-Marc e Natasha, kai li cantes papago el Vini Cosmo compilajo un volumo uno. Nun mi legos pri la literatura esperanta, kai estas tresorego de nia literaturo, kai verkis la artikolon Sean Orion. Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto, Jeffrey Sutton. New York, kai presigita de Mondial en 2008. Ege impona libro, publicigis julie 2008, angla lingua en encyclopedio de la originala literaturo en Esperanto, dum la unuae 120 jaroi de nia lingvo. Ancao belle eldonita, plia bona laboro de Mondial. En sia antaŭ parolo, Humphrey Tonkin faras trafan demandon, kiun verŝajne multaj ne-esperantistoj farus. Kiel tiel nomata konstruita lingvo entute povus havi literaturon? Ne-studentoj foje estas tiom konvinkitaj pri la neeblo de tia literaturo, ke ili eĉ ne sentas bezonon kontroli. Ili simple scias, ke tio ne eblas. Kiel nia forpasinta amico Claude Perron dirus france, l'ignorance ignore, nec conscia, nec scio. Sed ec la plei obstina necianto havus problemoin ne illa existon de nia literaturo post la apero de citiu interesega libro. Cai protio Jeffrey Sutton meritas niain gratulon cai el coran dankon. Fakte temas pri librego. Sur 712 paĝoj, la aŭtoro sisteme pritraktas jarcenton kaj kvinonon de la unua vere monda literaturo. Ni citu el la dulingva rekomendo de la prezidanto de Esperantlingva Verkista Asocio, Mauro Nervi. La literatura memoro estas la kerno de kulturo. Ĉi tiu monumenta verko estas ne nur literatura historio, sed pli ĝenerala prezento de nia literatura kulturo, inkluzive de nia kritik-arto. Jeffrey Sutton kreis la ĝis nun plej kompletan kaj konvinkan prezenton de la Esperanto-literaturo ĝenerale. Esperanto estis literatura lingvo ekde sia plej frua komenco. PEN International fine agnoskis Esperanton kiel literaturan lingvon en 1993, post pli ol jarcento de literatura verkado. Sed ni ĉiuj konas ne-esperantistojn, eĉ klerajn, kiuj ial ankoraŭ ne rimarkis tion. Nun ni havas konkretan kaj imponan libron en la angla lingvo por montri al la dubantoj. Laŭ mia sperto dum ekspozicio en la Eŭropa Parlamento la 4 de julio 2008, montri tiun libron ja efikas kaj aldone konvinkas la akademiaj atingoj de Jeffrey Sutton en la sveda, la finn-ugra kaj aliaj lingvoj. La verko komenciĝas per utila enkonduko por anglalingvanoj, kiuj ne konas Esperanton. Do, estos espereble la granda plimulto de ties legantoj. Ĝi
tui alfrontas uno e la plei en radicigintai antau iugioi de la tre disvastigintan miscomprenon pri la tiel nomata artifaritezzo de Esperanto. La inconduco plue prescribas la desvaturan evoluon de Esperanto, la demandon kial verkistoi entute electas verki Esperante, la scoloin kai generoin, la agnoscon fari de la extera mondo cae la estontetson. Tre utilas sur pagio dec hoc la tratempa listo de la quardexes plei gravae verchistoi por enconduci novulon en nian literaturon. Concam malfacilas trovi du literatur criticistoin cibi consentus pri la tuta listo, almeno pri la verchistoi, ciui ne eniris gin, gi shines en havi ciuin granduloin, de Zamenhof, Priva, Michalski, Kaloshai, Kai Bagi, tra Old, Matos, Bolton, Goodyear, Ragnarsson, Urbanova, gis Stinets, Camacho, Steele, Ungar, Neves, Montagut, kai til plu. Sed kial ne Grabowski? La encyclopedio dividas la literaturon de Esperanto en quin periodoin, kai donas concisan en conducon al ciu periodo. De 1887 gis 1912 primitiva romanticismo kai la starigo de stilo. De 1921 gis 30 matura romanticismo cae literatura florado. De 1931 gis 51 parnassismo cae maturezzo. 1952 gis 74 post parnassismo cae modernismo. 1975 popularigo della romano, experimenta poesio, postmodernismo. Estas enhav riĉa sekcio pri la lingva strukturo kaj kreivaj kapabloj de Esperanto, kiu entenas specimenajn literaturajn tekstojn, vortaron por la tekstoj. Estas ampleksa et skribita 16-paĝa bibliografio, sekcio pri la kulturo de Esperanto, kiu citas duonpaĝon de la tre interesa hispanlingva libro de Antonio Valen, El Esperanto, lengua y cultura, 2008. Informoi pri interlingvistico, bibliotecoi, reteoi, Esperanto en radio, kaj fine pli ol 15-paĝa indekso, kiu faciligegas certadon. Resume, ne malhavebla verko por ciu kiu celas ekkoni nian originalan literaturon, au eĉ efike antaŭenigi Esperanton. Sean O'Ryan. Do mi ne legi tuton, mi lasis du alineon, sed mi certas, ke tio sufiĉas por konvinki homojn pri la valoro de tiu libro, ĉu ne? Certe por anglalingvanoj.
Nur pri homaj oferoj en Burundo. Mordis 6-jaran albinan knabinon en Ruigi, orienta provinco de Burundo. Malbonuloj armitaj per pafiloj. Post la mordo ili detranĉis sian kapon, brakon kaj gambojn, kion ili forportis. La knabino estas la kvara albino mortigita en 2008. Laŭ la prezidanto de la landa albino asocio. Parlamenta enketo montras, ke membroj kaj organoj de albinoj estas vendataj en la regiono kaj ankaŭ en la najbara lando Tanzanio por sorĉaĵoj kaj kontraŭ grandaj monsumoj. Fiŝkaptistoj kaj orserĉantoj uzas la organon en diversaj sorĉaĵoj, por ke floru iliaj entreprenoj. Laŭ popolkredo, albinoj estas akvodioj, kies organoj plenas je misteroj. Kelkaj homoj kredas, ke albino sango kuracas aidoson. La polico jam arestis tiun, kiu mortigis la tri antaŭajn viktimojn. Arestitaj estas ankaŭ kvar suspektatoj en la kazo de la lasta mortinto. La provinca prokuroro postulas mortopunon. Intertempe la polico provas protekti la albinojn en aparta kampadejo en la ĉefurbo, el kio tamen la lasta mortigito eliris, kredante ke ne plu estas danĝera. Entute mortis en 2008 tra diversaj landoj de Orienta Afriko almenaŭ 217 albinoj, grandparte virinoj kaj infanoj, kaj ĉiuj viktimoj de homaj oferoj. Teruran.
Oni ne bezonas multon por esti apartigita de la cetero, nur la koloro. Koloro ankoraŭ foje.
Sed valoras de tiuj, ne? Ĝi havas specialan valoron, la sango de tiaj homoj, do.
Sed tio estas superstiĉo, ne tio, terure. Kaj la afero estas nur ke ili aspektas malsame. Nur tio.
Ne povas kuraci aidoson. Estas stulta ideo.
Kompreneble.
Tiumaniere.
Terure.
Espero ke ili lernos fari alie, ĉu ne? Kaj nun ni aŭskultos muzikon el alia kontinento, el Brazilo, kaj kantos Alejandro Cosavela el Brazilo kolekto, kaj la kanto nomiĝas Unutona Sambo.
Jen mi ludas etan sambon kun nur unu sola ton, certe venos pli da tonoj pasiĝantaj sur ĉi ton. Jenas nun la tona seko de la antaŭa harmonio, kiel devas mi sekvadi en la vivmalantaŭ vi. Ja troviĝas homoj, kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, ununura kaj al vi, esprimante mian amon, el la koro nur per ĝi. Kiu volas la tonaron, reni paso la sino, restos ĉiam sen la klaro de la kanta avoco. Troviĝas homoj, kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, ununura kaj al vi, esprimante mian amon, de la koro nur per ĝi. Kiu volas la tona ĉiam sen la klaro de la kanta voĉo.
Bela tre konata melodio, ĉu ne, de tiu unutona sambo de Alejandro Cosavela. Kaj nun mi legas el Esperantisto Vegetarano kaj pri kelkaj difinoj pri vegetarismo kaj vegetaĵismo. Por clarici pri kio ni parolas, jen iom da teorio. Verŝajne ankaŭ vi same kiel mi foje renkontas homojn kiuj ne komprenas kio estas vegetarismo aŭ vegetarismo, aŭ pensas ke ili scias kaj eĉ praktikas ĝin, sed kiuj fakte ne scias tion. Tamen la difinoj estas sufiĉe simplaj. Mi citas el PIV, do plenilustrita vortaro. Vegetarismo. Pri dieta doctrino, kiu malconsilas nutri sin per cia animal devena nutrajo. Sinonimo estas vegetalismo. Vegetarismo. Pri dieta doctrino, kiu malconsilas nutri sin per io kio vivis per animala vivo, exemple la carno de besto au fisio, sed permessas la productoin el animala regno, lacto, ovoi, mielo, kaj simile. Eble necessas ancao aldoni sequain difinoin. Animalo, eukariota vivulo, stricta sense plurcella, vasta sense kai arcaike ancao unucella, sen clorofilo, kies cel muroi ne consistas el celluloso, generale capabla senti kai sin movi, collectiva nomo de bestoi kai homoi. Kai la vorto besto, ciu animalo escepte de homo. Do, quamcam laula difinoi, fishoi ne devus esti aparte mensiitai apud la bestoi, cae ec tivi ne devus esti mensiitai, char animaloi estas iam suffice clarai, ni ja ancau ne mangias homoin. Tiu aldono povus lasi nenian dubon. Vegetaranoi ne mangias bestoin, do ancau ne fishoin. Sed cio pri veganismo? Ci tiu vorto ofte audigas, cae ancau la vorto vegano, sed ili estas mal consilindai. Ancau mi mem antaue usis vegano, char tion ni audas, comprenas, cae ciel ofte ne controlas la signifon. Sed lau plurai votaroi, inter alie PIV, la angla vegan estas en Esperanto vegetagisto, au vegetalisto. Kiel vi povas vidi supre. Por convinci vin usi ci tiun giustan vorton anstataŭ la eble pli facila, char mal pli longa vorto vegano, mi finas per la difino de vego. Sporto cele construita au signalita voilinio, so kiu la concursantu kiel eble plei rapide curas, biciclas, nagias, remas, cae alie, au aciras elanon por salto. Ciclodrama vego, construita el ligno favoras la rapidon. Dotius is Heidi Goes, kiu vergis tion, minetsis, ciu anca mi ofte usas la borton malgiuste, do, mi lernos tion. Bone, kai do, Francisco.
Do, de tie ni iros alla Bona Espero, en Brasilo, pere de la comunico de Michel Krasik. Bonan jaron al ciui, jen quelcae novajoi pri les ami de Bona Espero, la amicoi de Bona Espero. Ni plezure annonsas al vi che tri ge esperantistoi el Bretonujo, Jean-Claude, kai Hélène Dubois, kai Gabi, baldau iros alla Bona Espero. Crome, bio-agriculturisto el Bourg-en-Bresse ancao desiras iri alla Bona Espero. Eble, li restados tie quelcain monatoin. Ni estat certai che li alportos preciosan helpon alla Bon Esperanoi. Ni estas tre contentai, char tiele ni havos freshain novajoin kai novan vidpunkton. Kiam tiui geamicoi revenos, ni proponos kunvenon porque ili prelegu pri siai restadoi en Bona Espero. Per rete, regule ni ricevas novajoin el Bona Espero. Malgrau la malfacilajoin, ili dauri successas bone prizorgi la infanoin. Plie, shainas che ili ricevis iom pli da helpo de la internazia esperantista movado. Cetere, Roman Dobrinski verkis libron pri Bona Espero. Gi estis eldonita antau quelcae monatoi. tiu libro estas grava reklamo kaj vivo plena atesto pri la agado de Bona Espero. Krome, okaze de Kristnasko kaj de la jarfino, ree ni intensas sendi monon al ili, ekde kiam nia bankkonto permesos tian. Por tiuj kiuj ne ankoraŭ faris ĝin, bonvolu sendi donacon kaj kotizon. Ni kalkulas pri vi, ni amike salutas vin, ĝis baldaŭ, Michel Krasik. Kompreneble, tiu alvoko estas ĉefe por la esperantistoj de Bretonujo, kiu kreis asocion ĉirkaŭ helpo al Bona Espero, sed mi supozas, ke iu ajn en la mondo estas bonvena, se li deziras ankaŭ donaci. Do vi nur bezonas sendi ĉekon al Michel Krasik kaj lia adreso estas Kerujo 15 119 Lausar Francujo kaj vi indiku ke ĉe temas pri les amis de Bona Espero la amikoj de Bona Espero.
Do mi certe subtenas tiun ideon, ĉar ĝi estas mirinda institucio, ĉu ne, tiu Bona Espero, kaj nia Trevor Steele li laboris tie dum sufiĉe longa tempo. Kaj do nun mi legos el juna amiko de decembro 2008 pri Tago de Lingvoj en Pola Lernejo de Kristina Vorobie. Kiom da lingvo vi parolas, tiom da homoj vi valoras, tiel diras la proverbo. Ke lernantoj de elementa lernejo numero 2 en Gubin jam duafoje aliĝis al Tago de Lingvoj por festi ĝin. Ni registrigis la planon de nia agado en la paĝaro de Konsilio de Eŭropo, kiel unu el 22 en Pollando. En la mondo estis 515 registritaj. Ŝipo de Lingvoj, tiel nomiĝis nia prezentado. Kial? Char al nia lerneo al nagis granda shipo cun flagoi ornamitai per nomoi de diversai lingvoi. Esperanto, pola, germana, hispana, ceja, sur la ferdeco etagigis colorai votaroi kiwin antaue preparis gerarnantoi. Ne mancis esperanta et china ca japana. Dum la longa lernea pauso, infanoi de Esperanto rondo, verdai papilietoi, pasie cantis 10 esperantai infanetoi, la canzonon ili ellernis dum printempa fringoi en Francio. Poste, cun aliai gelonantoi ili cantis ancau germane. Ci tivin du lingvoin oni povas ecconi en nia lerneo. Baldau, per competenzoi den lingvoi, la mondo ne havos secretoin antau ili. Kristina Vorobie. Tio estes bonega ideo por lerneo, cune. Kai mi audis ke ancau en Torquí, en Victorio, okazos iu lingvo festivalo en junio, la 20 kai la 21, kai helpos tion Denis Kif, kiu havas multajn spertojn pri tiuj aferoj. Do nun estas preskaŭ la fino de nia programo kaj do esperante ke plaĉis al vi aŭskulti ankaŭ venontsemajne mi donas al vi kontaktinformon kaze ke vi volos komenti aŭskulti aŭ rekomendi nian programon al aliaj do la retpoŝtadreso estas stepskunk@hotmail.com kaj la poŝtserva adreso estas Esperanto Radio Trizozozo, Postkesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Por tre rapida reago eblas ankaŭ telefoni. La numero estas 9736 1682. La archivoi kun programoj troviĝas ĉe la retejo www.melbourne.org.au kaj dum nur unu semajno ĉe www.trizozozo.com.au. Do ĝis ebla revido ĉe Aŭstralia Esperanto-Somerkursaro en Sidnejo. Ni finu per stacidoma musicanto de Caito. Do gis reaudo de mi, Jennifer.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Mi ludas per violon, guitar au accordion en halo della stacidom. Mi estas hoy suno de la fervoi. Mi cantas por strat public, densa coram trafic, ne attentema pri music. Tamen vibras hot, mia suna not.
Kiu vi estas musicando? De kie venas via canto? Tutte ne gravas, char min miravas en la corridor de stacidoma. Vi, virtuosa sen renomo, vera talento, voce de sento.
Passager changigas en liber via ludomanier. Por gendarmo hush, falsa stona fush. Ho dankon, signor, ciu vi estas regisor. Tu sonas gloras una hor. Se vi dungas hei, min en concertei.
Eble vi revas pri successo, discoi ricigas del promesso, kiel mod-iro, c'è televiro, tamen momente la publico, ne sorgas pri via lirico, preter curante, mis arrogante.
Televid, disendos discoi mi cun rit, nur mancas productisto fid. Malfacilas hui, el revigi tui. Bel sonas, nun cor inclin, auscutas, scinur mi, o dancon cara iunulin. Via danza hoi, sunas cela per voi.
Nin vi observas el angulo, char via vivo de bagulo.